Pozdravljeni. Pred nami, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je oddaja, v kateri bomo lahko slišali pričevanja glasbenikov. V času prvega slovenskega radijskega misijona smo se namreč odločili, da k sodelovanju povabimo ljudi, ki jih poznamo po ustvarjanju, po ustvarjanju, pa tudi tiste, ki jih poznamo po športnih uspehih ali čim drugem, kar je izpostavljeno javnemu delovanju. Najprej boste danes slišali, kako o veri, Božjem delovanju v njihovem življenju in vsem, kar je s povedanim tesno povezano, razmišljajo glasbeniki. Vsakodnevna srečanja nam namreč ljudem ponujajo celo vrsto vzorcev za pogovor, ki v senco postavljajo mnoge poglede na bistvo našega življenja. V tednu, ki smo ga začeli včeraj, bomo zato skušali ravnati in govoriti drugače. S pričevanji. Pričevanja. V poslušanje so ponavadi poslane zato, da bi ljudem predstavljala kaži pot, ko se znajdemo v določeni stiski. Prek njih spoznamo, kako o določeni temi razmišljajo drugi, kakšne so njihove izkušnje in pogledi na določena vprašanja. O Bogu, bogatstvu vere in ostalih spoznanjih, ki so povezana s temo misijona Spoznajte Gospoda, bodo danes razmišljali. Pevka Elda Viler, pevka in pevska pedagoginja Nada Žgur, sopranistka Pija Brodnik, bas-baritonist Marko Fink, vodja skupine Čuki Jože Potrebuješ, vodja vokalne skupine Gloria Marjan Bunič, član skupine Slapovi Gregor Štibernik in glasbenik Gregor Sulejmanovič, ki svojo glasbo goji na samostojni poti, pa tudi kot član Juhu bande in še kake zasedbe. Vabim vas k poslušanju. Z omenjenimi gosti se nismo pogovarjali, ampak boste slišali njihov razmislek. Pravzaprav na temo Spoznajte Gospoda. Prve v vrsti omenjenih pričevanj bodo besede Elde Viler.
Če danes slišite njegov glas, ne zakrknite svojih src. Tema ne mara luči. In danes mnogi mladi se bojijo premagati temu, zato jim je duša bolna. Psalem, upal sem upal Gospoda, da je polno upanja. In upanje vedno živi, ne? Sem trpeča mati, ki ima sina z duševno motnjo. A se ne bojim, ker je upanje, je in bo in tudi če, mene ne bo. Napisala sem 86. leta pesem Lučke. Spominjam se iz mladosti, ko je mama peljala me na osličku, ko sem imela 3 ali 4 leta, in je rekla, čez Poljane, in je rekla, glej, zdaj boš videla veliko luči, ker takrat ni bilo še elektrike, to je bilo 53. leta. In ko sem zbolela, takrat 86. sem to pesem poklonila za tiste ljudi, ki jim lučka razjasni srce in oči. Glej, lučke v daljavi, mi pravi neznani. Stezice svetlove luči ste kot sanje, ki v mislih do danes hranim jih zanje, za lepše in boljše kot vse to priznanje. Glej, lučke v daljavi, mi pravi spoznani. Naj svet je vsem, ki se teme boje, stezice svetlobe, luči si želi. Naj svetijo lučke kot zvezdice znane, da vedno vodile bi moje zemljane. Glej, lučke v daljavi, mi pravi, pozabljeni. Le komu naj svetijo, a tem, ki se slepijo v temni zablodi, v lažni svobodi, ne tukaj nikoli ne zmanjka luči, do dneva, ko zvonec za konec zvoni. To pesem poklanjam za tiste ljudi, naj jim lučka razjasni srce in oči. Vera mi pomeni moja trdnost, moje bivanje. Preprosto, Ni dosti besed, ker vero imamo in jo lahko tudi zgubimo, ker je življenje tudi dviganje in padanje. Ampak moramo se truditi vsak dan kot za hrano telesu, tako moramo se truditi za hrano duhu svojemu, svoji duši. Truditi bi se mogli za to. Nedelja bi mogel biti praznik, nedelovni dan. Mislim, delati to, kar je nujno potrebno za življenje, pa to, kar ni potrebno, je nesmisel, ker človek samo razpočit, to bi moral biti posvečen dan, Gospodov dan. Zdaj veliko tudi delujem dobrodelno, to je posebna molitev, pojem, da pomagam ljudem, to je moja glavna molitev in si jo želim, da bi tudi ob tej molitvi odšla k Bogu. Ja, to je pa tudi vzgoja, moji predniki, moj nono Andrej Baruca iz Koštabone in Ivan Viler, očetov oče, sta bila zelo velika vernika in grešnika. In ob temu smo rasli, ob temu smo se vzgajali. Posebno Andrej Baruca je imel dar branja, razmišljanja, bral je Božjo besedo in tudi skrival je v slovenščini svete spise, ker je bilo dol ogromno ljudi takih, ki so bili nastrojeni proti in če bi zvedeli, mama mi je rekla, da so celo kamenjali hišo, ko so predvidevali, da ima nekaj skritega v seniku. Bi mu zažgali hišo in svoje imetje. Se ni nič bavil, bil kar korajžen in nam razlagal otrokom. To, če starši ne vzgajajo otroke na tak način, ne morejo dobiti tega, ne? Je to moja notranja izpoved in mi daje veliko upanje in smisel, da lahko vsak dan veselo živim, da lahko delam tudi to, kar mi ne paše. Ampak ker moram, ne? Ker pove psalem 94, če danes slišite njegov glas, ne zakrknite svojih src. Jaz sem bila v težkih krizah v življenju. In nisem skoraj videla več svojega smisla in sem klonila, nisem hotela več prepevati, ko sem vzeli status svobodnega umetnika. Zgleda, da je bila luč tista nad mano, ko me je vodila, da sem potem svoje srce tudi odprla. Tema ne mara luči. Posebno zdaj veliko v nočnem času se v temu zelo govori, ker luč razkriva vse, kar se je v temi delalo, vse grdega, črnega, to je vedno bilo v zgodovini, ne? In zato pač, ne, tudi mladi mnogi so tako liberalno vzgojeni, ne, da se bojijo premagati to temo, ne, zato imajo te duševne motnje, zato je to duševna bolezen, če bi se žrtvovali, če bi bili bolj odprti in govorili o temu, bi ozdraveli in psalem, upal sem, upal Gospoda, 39, pripoveduje, kot je mene dvignil ta psalem. Upal sem, upal Gospoda in on se je sklonil k meni. Uslišal je moje vpitje, potegnil me je iz jame smrti. Potegnil me je iz jame smrti iz močvirskega blata. Moje noge je postavil na skalo, utrdil je moje korake. V usta mi je položil novo pesem, hvalnico našemu Bogu. Mnogi bodo to videli in se bali. Zaupali bodo Gospoda. Blago človeku, ki upa v Gospoda, ki ni na strani prevzetnih, ne obrača se k tistimu, ki hodi za lažjo. Blago človeku, ki upa v Gospoda. In tako naprej. Trdno sem upal Gospoda in on se je sklonil k meni, uslišal moje vpitje, potegnil me je iz jame smrti.
In kako o Bogu in glasbi. Obojemu namreč osmislja življenje, razmišlja bas-baritonist Marko Fink.
Glasba je kot umetniška oblika eden od velikih darov našega stvarnika. Njen vpliv na človeka je resnično močan in neprecenljiv. Po telesnem čutu sluha, ki nam dovoljuje sprejemati zvoke, se nam glasba predstavlja kot fenomen, ki ga z besedami težko razložimo. Ob poslušanju glasbe namreč lahko človek doživi najrazličnejše občutke. Lahko nas vabi k meditaciji, vabi k plesu, k borbi, lahko posnema naravo, opisuje razne dogodke, odseva človeške strasti. Lahko pa tudi spremlja človeka do Božje prisotnosti v cerkveni liturgiji in sakralni glasbi. Glasba nam torej dovoljuje, da se potopimo v temne globine naše biti ali prav tako, da se približamo svetlim, nepredstavljivim slutjam svetega, Božjega. Od vseh oblik umetnosti je glasba tisti jezik, ki se človeku približa najbolj neposredno, najgloblje. Že kot nerojeni otroci jo zaznavamo v obliki utripa srca naše matere. Glasba je že v primitivnih ljudstvih predstavljala stik s kozmosom. V bolj razvitih okoljih je poskušala odsevati svetovni red in nanj tudi vplivati. Težko si je torej predstavljati naš svet brez glasbe. Bil bi zelo dolgočasen in prazen. Glasbeniki, umetniki, imamo glasbo za sopotnico, ki nam posreduje veliko duhovnih užitkov. Od Boga smo dobili te talente in smo jih po svetopisemskem izročilu dolžni pomnoževati. Predvsem pevci smo obdarjeni s posebno milostjo, ko lahko ob glasbi sporočamo besedila, ki predstavljajo nadgraditev v smislu osebne interpretacije dogodkov in notranjih občutkov. To danost smo dolžni negovati in z odgovornostjo posredovati drugim, predvsem danes, ko živimo v svetu, ki je močno tehnificiran in čustveno hladen. Naša osebna naloga je, da dane talente množimo s širjenjem obzori, z učenjem, z branjem duhovno bogate literature, da premagujemo lastne dvome in negotovosti. Ta trud je prava pot do večje bližine Bogu, do bolj popolne slutnje Božjega. Takrat postane naše ustvarjanje resnična umetnost, ker je pristno, nezlagano, univerzalno in večno, ker prihaja iz naše notranje prepričanosti pri poustvarjanju. Razni današnji misleci menijo, da ne bi bilo umetnosti brez religije. Umetnost potrebuje navdih, intuicijo, ideje, te pa so lahko popolne le ob bližini Božjega in v iskanju globljega sveta. Znan je čudovit slovenski pregovor, ki pravi, kdor poje, dvakrat moli. Kako resnično je to? Slovenci nosimo to sporočilo tako povezano z našo tradicijo. Vse dogodke, bodi si družinske ali narodove, radi zaznamujemo s pesmijo, ki je med nami dobila tako bogate oblike, ko izraža našo kulturo in omiko. Težko najdemo v Evropi narod, ki bi imel tako neizčrpno bogatstvo ljudskih pesmi ali pa verskih, kot so adventne, božične, postne, velikonočne, marine, v katerih poje človeška duša, ki se odpira lepoti Božjega stvarstva, lepoti pravih medčloveških odnosov, hrepenenju po popolnosti in krščanskih krepostih. Pesmi so popkovina, ki nas povezujejo z Bogom, vendar samo dokler se mu z vso dušo posvečamo. Za ta navdih, prav posebej navzoč v slovenski duši, se Bogu iskreno zahvaljujemo. Daj, o Bog, da bi ti vedno znali peti s čutečo dušo, predvsem v tem postnem času. Daj nam to milost.
V naslednjem pričevanju nam svoje srce odpira glasbena pedagoginja Nada Žgur.
Vero sem sprejela v svojem zrelem življenju kot eno res nezasluženo milost in doživljam vsta razcvet, vso to bohotenje darov. In po tej veri verujem, da je naš Gospod, moj Bog, res Bog izobilja. Tega ne bi hotla zamuditi niti en dan. In zavedam se, da je ta vera, kot rečeno, ta velika milost za mene, tisto moje izhodišče, tist center mojega življenja, po kateri prejemam najprej mir in tisto tiho veselje vsak dan, ko se zjutraj prebudim in mi moj glas sam reče, vse je v redu, veš, vse je v redu, vse štima. Poznam življenje tudi brez vere. Takrat tega občutka zjutraj ni bilo, pa tudi zvečer, pa po noči ne. Bilo mi je neko glasno prigovarjanje, da je tako prav, kot je. Ampak če primerjam ta mir in to veselje, to radost, ki ga dnevno obnovljeno doživim, ne da bi zato morala kaj narediti, se zavedam, da moram to vero gojiti, se duhovno hraniti, da mi zopet ne bi zamrla. In zame je vera zelo, zelo, zelo pomembna, ker vidim, da po njej dobivam navdihe, tiste najbolj produktivne, najbolj ustvarjalne, čudovite navdihe, ki so mi potrebni pri mojem delu. Pa ali so to navdihi za delo z ljudmi, posebej z mladimi, navdihi v moji molitveni skupini, kjer se dobivamo, ali so to navdihi za strokovno ustvarjanje, ki ga je tudi vsak dan veliko potrebnega. Potem vera mi daje tudi moč za moje življenje, ne samo, da se razveselim tega življenja zjutraj, ampak enostavno se čudim vsak dan, kako mi Gospod da, da svobodno diham, da s temi svojimi nogami lahko odidem v svet, da sem neodvisna od drugih. Po veri potem tudi zdravje prejemam, tega se globoko zavedam. Ta osnovna drža, ta pozitivna drža, ta drža, ko se zaveš, da imaš zjutraj moč in da nosiš mir v sebi, se zavedam vedno bolj, da to vpliva tudi na moje zdravje, telesno, duhovno in duševno. In gotovo po veri, edino po veri sem zmožna odpuščati in tudi zmožna začutiti, kadar mi kdo drug odpusti. Predvsem, kadar to stori moj Gospod. In ta odpuščanja so mi kot ena prha dnevna, ko bi želela vedno vsem vse odpustiti ali pa nikoli nikomor nič zameriti, pa je to zelo težko, ker sem občutljiva. Po veri sem tudi osvobojena vsakršnega strahu, strah in trema, ki bi lahko običajno bila tukaj zdaj z menoj v studiu, ker to ni običajna situacija za mene, je enostavno ni, ker sem bila pri Gospodu, pred najsvetejšim in mi je obljubil, da bo zdaj le z menoj. To bi želela, da izkusi vsak, ki je vernik, ki pozna našega Jezusa. In zelo pomembno se mi zdi, da po veri prejemam tudi zaupanje oziroma upanje, da ga lahko delim naprej, ker dokler tega nisem sama imela v sebi, sem lahko prodajala tako rekoč neke resnice, ki sem se jih naučila iz knjig, ampak zdajle, danes, v tem času, lahko govorim samo o tem, kar izkušam v svojem življenju in kar izkušam skupaj s temi, ki so mi poslani na pot. Ko vidim, kako so osvobojeni, kako so ozdravljeni, kako so izpolnjeni in kako najdejo svoj cilj, ne zaradi mene, ampak zaradi Gospoda, ki uspe spregovoriti skozme. Predvsem bi želela služiti s to milostjo vere mladim, ki mi jih Gospod v izobilju pošilja na pot, posebej tem, ki so zgubljeni, tako rekoč, ki nimajo, ki ne poznajo molitve doma, ki ne vejo, kaj je to molitev, ki so zavedeni, ki se hranijo, duhovno hranijo s stvarmi, ki jim v bistvu nanašajo ogromno škode in ogromno ene okuženosti in so okuženi in so bolni. In tudi takim, ki so uklenjeni že v kakšne grešne navade oziroma stvari, ki so njim v popolno škodo, pa se tega ne zavedajo, ker nimajo vere. Rada bi, da bi vsi nekoč z mano lahko iz srca rekli tisto: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih travnikih mi daje ležišče. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Takrat se res vas mir z neba naseli v mene in v nas. In življenje je svetlo in odprto, veselo in čudovito.
V sklopu prvega radijskega misijona na valovih Radija Ognišče poslušate pričevanja glasbenikov. Gregor Štibernik, Slapovi.
Mislim, da smo Slovenci tako vsi zrasli v tem krščanskem duhu. Namreč, jaz sem že poklicno deformiran, namreč z zgodovino, še posebej z arheologijo, tako da se mi, meni osebno, že davno tega, vsaj 15 let so mi vsi tisti, ki se deklarirajo recimo za teiste ali pa za kogarkoli, oziroma jih ne razumem v to, kajti mislim, da te okolje tudi determinira, ne, in določi. In mislim, da če rasteš ti v krščanskem okolju, hočeš ali nočeš, veruješ ali ne veruješ, prevzemaš ti neke vrednote, ki za to okolje veljajo. Pač Evropa je to krščanstvo in se mi zdi, da tudi tisti, ki pravijo, da so teisti, enostavno vsaj delno živijo po nekih krščanskih normah. Sigurno je nek segment življenja, ki te determinira, zdaj to verjameš ali ne. To je eno. Skozi drugo, jasno, mi smo vsi krščani bili in tako naprej, to tako, ampak imaš pa seveda neko je tista uradna vzgoja, krščanska, duhovna, druga pa potem z leti, seveda človek se mi zdi, da starejši kot je, bolj spoznava neko vse te darove, ne, tudi Boga vidi konc konca tudi v svojih darovih, v nekih danostih, ki jih ima človek. Če se pri družini začnemo, je to ta ljubezen, ta zmožnost ljubiti pa biti ljubljen, potem je otroci, recimo, ne, dokončni um premik je bilo rojstvo otroka, pri katerem se bil navzoč. Takrat so sigurno, to so take stvari v življenju, ko začneš definitivno gledati čisto drugače. Ne glede na vse, kaj si prej mislil, se mi zdi, da so to neke stvari, ki premaknejo človeka. Potem začneš gledati okolj in to je to. No. Pa tudi že prej sem, ne verjamem v naključje, no. Nikoli nisem, tako da mislim, da so vse stvari v tem življenju z neko nekako namenjene in se zgodijo z namenom. Če se le da si nedeljo vzamemo sami zase, tudi če imamo recimo cel vikend prost, sobota, nedelja, poskrbimo pri nas doma za to, da dejansko vse, kar nas čaka, opravimo najkasneje do sobote popoldne, potem pa imamo nedeljo res sami zase. In to je tisto, kar edino, no, kar me res sprosti, pa kjer se potem spet najdem, ne. In še ponovadi gremo še celo tako, da tudi gremo, ali recimo druga stvar je tako, ko se mogoče kakšna izleti ali celo potovanja, malo dlje ali malo bližje, ko se tudi malo se odmakneš, dobiš neko zdravo distanco in potem lažje gledaš na stvari.
In kako o Bogu, Božjem in sebi razmišlja sopranistka Pija Brodnik.
Spoznajte Gospoda. Postni čas nas še posebej nagovarja na spoznavanje najglobljih skrivnosti bivanja in vsega zemeljskega ter duhovnega in nadčloveškega. Že zelo zgodaj je človeka gnala notranja sila po spoznavanju skrivnosti, tako okrog njega kot v njem samem. Na različne načine se mu je Gospod bližal in mu pomagal na tej poti. Dal mu je prostrana polja zavesti, mišljenja, presojanja, občuti in svobode odločanja, da bi se mu približal in se mu razodel v vsej polnosti. V prvi knjigi Geneze Bog ustvari zemljo z glasom. In Bog je rekel. Indijske vede govorijo o moči besedice Om, ki je vir materije in vsega stvarstva. Kitajska pentatonika, pettonska lestvica, je uglašena na periodiko in ritem nebes. Celo sodobna znanost priznava vplive zvoka na delovanje telesa in duha. Urejeni zvoki, ki jih imenujemo glasba, so moj medij. Dobra glasba izhaja od Boga in pomaga pri razvoju zavesti družbe, da ostaja v soglasju z Božjo voljo. Številni skladatelji so bili mojstri svojega poklica in mediji, skozi katere se je razodevala Božja prisotnost. Robert Schumann je pisal glasbo, za katero je dejal, da mu je bila narekovana od angelov. Handel je za svojega Mesijo dejal, da mu je bil razodet. Prav tako veliki Beethoven, ki je kljub življenjski tragiki ustrajal za dobro vseh. Čutil je odgovornost, da temu klicu odgovori in mi sedaj črpamo bogatstvo iz opusa njegove glasbene zapuščine. Nimam tega klica po ustvarjanju glasbe, vendar čutim, da se mi v poustvarjanju oziroma prepevanju glasbe Gospod razodeva, mnogo bolj in globje kot v katerikoli drugi obliki. Čudoviti svet urejenih zvokov se dotakne še tako neobčutljivih in nedojemljivih ušes, ki težko sprejemajo samo besedo. Glas je odraz duše in duha. Gospod deluje preko duše. S pomočjo petja spoznavam samo sebe in svojo notranjost, s tem pa odkrivam Božje, ki je v meni, saj smo ustvarjeni po Božji podobi. Bolj, ko se glas osvobaja, lažja je pot glasbe do ljudi okrog mene. Prepevanje pri krščanskih obredih mi še posebej vzbuja občutke miru, skladnosti, umirjenosti in polnosti. Upam, da so moja čutenja preko petja prenašajo na vse, ki me poslušajo, da morejo tudi na tak način spoznavati Gospoda, ki je pot, resnica in življenje.
Avtor glasbe, besedil in vodja čukov. Jože, potrebuješ.
Moja tako bolj medijska pot se je pač seveda začela s čuki in čuki smo že prvi intervju, ki smo ga imeli na takrat na televiziji, takrat še bolj ko ne tako in drugače rdeči, smo povedali v prvem intervjuju eno stvar, ki se je nekaterim ljudem zdela že zelo čez rob, nekaterim je bila pa to zelo všeč. Ker smo se takrat pač čuki oblekli, tako kakor smo takrat imeli v omarah, tako kravate in obleke, kar je bilo takrat za en ansambl dost neobičajno, nas je voditelj vprašal, ja, zakaj ste pa tako oblečeni oziroma odkje pa vam ta garderoba. Pa smo povedali, da pač takrat so bile trgovine zaprte, ker smo mi hoteli iti v garderobo kupovati in da smo se pač oblekli kar tako kakor za hmaš. In un voditelj nikakor ni zaštekal, kako se nekdo upa reči na taki prime time, tako imenovani oddaji, da ima nekdo zahmaš tudi obleke oziroma da je tako nobel oblečen. No in to je bil naša prva sicer ne tako namerna izpoved, ampak od takrat naprej smo že, so ljudje točno vedeli po čukih približen karm po stacu muli. Jaz sem pač jasno iz versko zelo pripadne družine, ampak jaz vedno imam en moto, ki se glasi vera ni overa. vera je stvar, ki jo sicer jaz čist drugače razumem, kakor nekdo drug verjetno, jaz jo pa še posebej drugač zaradi tega, ker sem se pač v glavi tako naštimal, da moram imeti nekoga, ne samo ki se z njim pogovarjam in z njim komuniciram takrat, ko mu je fajn in takrat, ko mi ni fajn, ampak predvsem nekoga, da se nekomu ob vsaki stvari zahvalim. Imamo stvari v življenju, ki se jim zahvalimo, za, če ti nekdo nekaj dobrega naredi, ki ti nekdo polepša dan, tako. Imamo pa veliko stvari v življenju, ki se jih sprot verjetno niti ne zavedamo, pa niti ne vemo, komu reči hvala. In jaz imam takrat točno vem, komu reči hvala in mu rečem, vsak dan, ob vsakem takem dogodku, potihem mu rečem hvala. In to, jaz sem pač recimo človek, ki vse stvari rad delim. To, kar sem zdaj pač omenil, nekomu biti hvaležen oziroma z nekomu lepe stvari, tudi takrat, ko sem sam, nisem sam. Glasbeniki moramo tudi velikrat v nedelo, pa tudi pri maši pet, saj konc koncev tudi, kadar sem na koru pa pojem, tudi konc koncev tudi usta odpiram, pa nekaj od sebe dam. Drugač pa nedeljske maše se več ali manj redno udeležujem vseh praznikov, tudi včasih lih ene tri na let pridejo, ker nekakor ne morem se staviti tist, da bi nekako jo lih obiskal, ampak Bog že ve, da sem takrat tudi na en način z njim, pa včasih v delovnik not prinesem. Drugač pa tudi v cerkvi tudi večkrat prepevam, celo moja ta velčja hčerka Petra je letos pri polnočnici na dobro upela, pa se mi je zdel tako nobel, tako da zelo uspodbujam to, da ljudje tudi pri maši oziroma pri teh daritvah čim bolj vse udejstvujejo, tudi če ne drugače saj s pesmijo. Leta 96, ko se je papež, bom kar rekel, naš papež Janez Pavel II. Prvič pojavil, oziroma ko so se pojavile govorice, da bo prišel v Slovenijo in ko so prosili Čuke, da bi takrat tudi igrali v Postojni in smo rekli ja. Takrat vam povem, ne samo, da so Čuke napadli, kukor kaj se pa gremo oziroma kaj nam je tega treba, nekateri se jo verjetno še dobro spomnite vseh kolumn, ki so kružile po slovenskih medijih, da ne rečem celo, da so bile demonstracije po Ljubljani, kaj bo pa zdaj papež tlele pri nas delo v tem stilu, poglejte, ja, v bistvu manj kukor 10 let kasneje, ko je umrl papež, je bil praktično cel dan je bila po televiziji o tem dogodku. Jaz nisem zasledil ene stvari, da bi nekdo rekel, ja, koga pa zdaj. Takrat je pa vse, praktično so vsako minuto sem je imel kdo kaj zapovedati, če je bilo kaj to vrstnega. Je pa res, da se moramo tudi mi, kristjani, vsak po svojih močeh truditi, da te stvari v pravi luči predstavimo tudi okolju, namreč. Sej to je verjetno že precej obrabljena fraza, ampak zgledi vlečejo. Jaz recimo za sebe vem, dokje je, recimo saj upam, da vem, kje je tista meja, kako ljudem pokazati, da si veren, pa ne preterati s tem. To jaz recimo smatram podoben kukor v ljubezni. Veš, dva lahko pokažeta, da sem sta rada, čisto drugačen način kukor dva, ker se poljubljata tam lih, tamle pred nami, ali pa da narečem sred Ljubljane. A ne? Lahko ti na razne načine pokažeš. Moje geslo to vrstno je, se pravi, vera ni overa, ampak je samo eden od dodatnih motov, da je človek še bolj vesel oziroma da še bolj z optimizmom zre v nov jutrišnji dan.
Prvega slovenskega radijskega misijona poslušate pričevanja glasbenikov. Spoznajte gospoda in Gregor Sulejmanovič.
Z vami bi rad delil eno izkušnjo, ki se mi je zgodila pred približno letom pa pol, ko se je v hribih smrtno ponesrečila moja mami. Bila je velika žena, z očetom sta se imela strašno rada, mi smo se dobro razumeli, v prihodnosti je imela polno načrtov. Skratka, njena smrt je bila zato toliko bolj nerazumljiva, toliko bolj grozna. In takrat so bili trenutki, ko nisem verjel ne v Boga, ne v življenje, ne v ljubezen, umrlo je upanje. In v tistem groznem obupu, v strahu pred življenjem, ko sem se zavedel minljivosti, takrat sem se srečal z ljudmi, ki so verjeli v ljubezen, ki so živeli na drugačen način in povem vam, to je nalezljivo. V tisti grozi se mi je v srce kar naenkrat povrnilo upanje. počasi sem začel spoznavati, da so v življenju pomembne čisto druge stvari. Kakšno brezglavo tekanje za materialnimi rečmi, vsakodnevna dirka s časom. Ne, treba je biti odgovoren, ampak verjemte mi, noben ne bo čist nač odnesel na oni svet. Pomembnejši je odnos z Bogom. Pa ne v oblakih, ampak razumel sem, da konkretno preko ljudi, ki jih srečujem vsak dan, prek katerih se ta Bog zrcali, tako da imam vedno rad, da vedno ljubim prvi in da dobesedno tekmujem, da me noben ne bo prehitil v dejanju ljubezni do sočloveka. Razumel sem, da nimam časa biti skregan, ker res nikdar ne veš, da je komu odpele zadnji vlak. In tako sem recimo prijatelju odpustil stare zamere. Takoj sem obiskal neke ljudi, ki so bili bolni, osamljeni. Prej sem se jih dobesedno izogibal. Začel sem hoditi na pogrebe. To je bila prej meni najbolj zoprna zadeva na svetu. Vedno sem najdel 100 000 razlogov, da mi ni bilo treba iti. Ne, tokrat grem. Zato, ker tam stoji človek, ki je v stiski, ki potrebuje mojo roko. In po vseh teh zadevah, ko sem mislil, da me bodo izmučile, utrudile, sem bil poln veselja novih moči. Tisti trud za majhen korak ljubezni do druzga sem nazaj dobil 100 000-krat. No, če bi tako popolno živel vsak dan, verjetno ne bi bil več na zemlji, ker bi že izpolnil svoje poslanstvo. Veste, vsak dan delam nešteto napak, ampak ko se tega zavem, mi vedno pride na pametna misel, ki sem jo še kot fant nekje prebral. Takole pravi. Kaj storiti s preteklostjo? Položimo jo v Božje roke. In s prihodnostjo? Počakajmo, da postane sedanjost in jo živimo v polnosti. Krasna misel. Ni važno torej, kaj bo. Sploh ni pomembno, kaj je bilo. Tudi če sem ga polomil. Ta trenutek vem, da moram začeti znova, da moram biti dar za vsega, ki je ob meni, za vsega, ki ga srečam. Hvala Bogu, da imam še eno možnost, da imam rad. In hvala Bogu, da jo lahko izkoristim.
V sklepnem pričevanju pa vas vabim, da prisluhnete razmišljanju Marjana Buniča, vodje vokalne skupine Gloria.
Imam se za človeka, ki običajno nima zadrege z upovedovanjem misli. Ako sem skušal za tale prispevek zapisati razmišljanje o lastni veri, sem moral besede iztiskati iz peresa. Morda zato, ker pripadam generaciji, ki so iz mnogih koncev kar naprej dopovedovali, da je verovati sicer simpatična pravica posameznika, hkrati pa tako zelo intimna lastnost, da njena manifestacija sodi le v temu primerne časovno-prostorske kontekste, pod spoštljive oboke cerkvenih ladij, v večerno ali obedno zasebnost domačih sobic ali pa v samoto gora. Ja, v družbo navadnih ljudi pa se spodobi vstopati le s krščansko folkloristiko, pa še to v mehkejši obliki, kot zanimivost, na primer s kakšno butarico, papirhi ali z jaslicami. A čeprav, priznam, da tudi zaradi svoje mladostne kljubovalnosti, nikoli nisem ukrivil svoje pokončne krščanske drže, ki sem jo pridobil v družini in domači cerkvi, mi je javno govorjenje o lastnem odnosu z Bogom vendarle tuje. Delno zato, ker tega odnosa še sam ne znam dobro opredeliti. Ljudje tako radi uporabljamo tisto frazo, da smo še na poti iskanja. Najbrž pa tudi zato, ker mi je ta odnos tako pomemben in svet, da ga ne bi rad s čim omejeval ali ukalupljal. Vsekakor sem že kmalu ugotovil, da vera ni prostočasna dejavnost in Bog ne nek zunanji servis dobrote z omejenim delovnim časom. Ni zunaj, ampak znotraj mene, nepogrešljiv del moje notranjosti. Njegovo velikonočno sporočilo je moja notranja moč v stiku z ljudmi, moja moč pri neprijetnostih v službi, moja moč pri zahtevah življenja. In njegovo vsakodnevno darovanje je moj mir, ki ga lahko posredujem naprej, svoji družini, svojim prijateljem, znancem in neznancem. in njegova nesebična ljubezen je moje uničevalno orožje v boju proti egoizmu, tujemu in lastnemu, v boju proti sovraštvu, omejenosti, predsodkom. Zato ga že dolgo ne iščem več v naravi, v umetnosti, v glasbi, ampak vse te njegove stvaritve izrabljam za iskanje sledi, ki jih je vtisnil vame. V tem kontekstu je tudi molitev mnogo več kot monolog. Je pogovor, v katerem mi Bog ne odgovarja hipotetično, ampak z resničnim življenjem, z vsem dobrim in manj dobrim, kar mi prinaša na pot. In kot se ljudje običajno ne sprašujemo, zakaj nam je nekdo podaril ravno rožo ali knjigo, skušam biti tudi sam hvaležen za sladke in grenke trenutke življenja brez nesmiselnih osmišljenj. Življenje je njegov dar meni. Moj dar njemu pa je, da ga živim v polnosti. In če bi se kdajkoli odpovedal njemu, bi se pravzaprav odpovedal sebi. Izluščil bi vsebino in korakal naokoli v prazni lupini. Tako, to je moja telegrafska izpoved vere. Vse podrobnosti pa raje in najbrž lepše izpovem v pesmih.
Na valovih radia Ognišče ste poslušali pričevanja glasbenikov, pričevanja v našem radijskem misijonu. Tudi na ta način bi radi, da spoznavamo Gospoda. O njem in trdni vezi z njimi samimi so govorili Elda Viler, Nada Žgur, Pija Brodnik, Marko Fink, Jože Potrebuješ, Marjan Bunič, Gregor Štibernik in Gregor Sulejmanovič. Vsem, ki so sodelovali, svojimi razmišljanji, svojimi pričevanji, lepa hvala ob sklepu oddaje, vsem vam, ki ste poslušali, pa prav tako. Vabljeni k spremljanju tudi ostalih oddaj v tem našem misijonskem, bogatem tednu. Nasvidenje.